Egunon, sail ofizialeko ikusi berri dugun No habrá paz para los malvados filmaren prentxaurrekoa egingo dugu orain. Buenos días, vamos a dar...
Así era mango diogu prentxaurrekoari No habrá paz para los malvados. Gurekin ditugu protagonista guztiak, Enrique Urbizu zuzendaria, Antzez Lea, Jose Coronado, Rodolfo Sancho, Zerena Miquel, Cuartero, eta baita ere ekoizlea Gonzalo Salazar Simpson eta Agustin. Beraz, zuen lehen galderen zai daude. Hor erdian dago lehenengo galdera, mesedez, pasillo erdialdean lehenengo galdera. Barkatu, baina mikrofonoa ez da entzuten. Barkatu, baina mikrofonoa itzalita dauka.
Aprieta el botón, eh?
Sí, otro micrófono, si no, por favor.
Sí, micrófono, bat mesedez, bai.
Sí, por favor, va.
Hola, sí. Hola. Bueno, que decía que enhorabuena por...
Eso, eso de nari nintzen, ba, bueno, es mil esker pelikula hain intensua, ikaragarri horregatik eta bigaldera ditut. Bat, Enrique Urbizurentzat, lehenengo gustatuko litzateke jakitea, Jose Coronadori ipatu zenionean pertsonaia lehenengo aldiz, nola deskribatu zenion, ze benetan pasada bada pertsonaia, eta bigarrena, bueno, azken planuari buruz jakimina daukat, nola ateratzen den zentro komertzial hori, gero jendearekin, gero utxi, gero zinemak utxi, jendearekin, bueno, gero aurren jolas horiek, mugimenduan daudela, behar bada espero duzu aurrak ateratzea, baina ez dira ateratzen zergatik. Bueno, eskerrik asko, nik uste dut deskribatu nion okerrena balitz bezala, okerrenetik okerrena. Pertsonaia benetan potxe egindakoa zen, autoestimuri gabe, inolako arrazoiri gabe aurrera egiteko, oinaze handia zuena barruan, eta pixka bat bi hamarkada aurrerago ez gelditu zena, beste garai batean geldituta dagoen pertsonaia. Eta gidoia aziz joan ala, ba, gure harremana oso jariakorra zen, oso fluidoa zen. Hasiera bertatik Jose Coronado bazekien zertoa zen, eta baita ere pixka bat gure aurreko bilanen gauza kontrako bat egin nahi nuen. Bai, Kaja eta La Vida Mancha kontrolatuak zian, baina pertsona jonek ez du inolako kontrolik bere bizitzaren gain. Eta gero Joseko beto esplikatuko du nik baino beto. Eta filmaren hasieran, amaieran, bueno, filmak nolabaiteko bokazioa du, hau da nolabaiteko angustia ezinen egona sortu nahi du, ziurgabetasun bat, ez? Inseguritatea, ziurgabetasuna esan dudan bezala. Eta funtsezkoa zen mehatxua bizirik gelditzea filmaren amaieran, eta plan horiek, bueno, abstraktuak dira, epilogo antzeko bat dira, kontakizunetik aparte, bai izan zezaketen nola bai tonu optimista handiagoa edo txikiagoa, eta iruditzen zitzaidan, etorkizunean, aurren metafora, nola baita esateko, ba, izan behar zuela azken sensazioa, ez, ahi zaude, eta ez da gertatzen gertatu behar duena, eta uste dut horrek, bueno, mehatxu jarraitu horren lotuta dagoela. Mundu esalbatu dugu, baina pixka bateako bakarrik.
Buenos días, Artur Enzinas.
Egunon, Artur Enzinas, galdera bat Urbizurentzat eta bestea Coronadorentzat. Zorionak, mila esker filmagatik, hitz egin dugu jadanik, ba, bueno, mehatxu soziala dagoela azken plan horietan, eta baita ere, amaika, irailaren amaikako urte urrena da, azken, dorre batzuk ikusten dira Madriden fondoan. Ematen du, iriko paisaiak ematen digula nolabait, ematen digula nolabaiteko bide batzu jakiteko filmaren amaierak zer esan nahi duen. Gustatuko litzateke jakitea Enrikeri ea soluziorik dagoen honen aurrean edo arazorik ote den. Eta Don Joseri galdetu nahi nioke oso eroso sentitzen zara berrogeko amarreko ematen du despistatu egintzela eroia eta ematen du gainbera dagoela zure pertsonaia, baina ematen du badagoela nolabait salbatzeko aukera bat, ez zer da hobeto pertsonaia hau, eta uste duzu zinemari zerbait eman diezaiokela gaur egungo egoeran? pelikulak bai bilbidi bat egiten du hainbat paisajetatik eta memoria kolektiboari dei egiten dio ba New Yorkeko atentatua, bai ikusten dira Madrilgo dorre berriak eta baita ere ze gertakari izan ziren ba 11M. Hau ez da 11M-eri buruzko filma baizik eta gogoeta egin nahi dugu. Planteatu nahi ditugu galderak ikusi ondoren, nola da posible ze arraio egiten dugu gaizki? Zergatik da posible hori gertatzea? Da zentzu horretan filmak, bueno, ibilbide bat egiten du, modu subliminalean, ez zaratan dudik egin gabe, dekoratuak agertzen dira, Madrilgo bombak nola prestatu ziren, Morata eta Juña, da beraiek bomba armatu zuten tokia. Eta gure pertsonaiek ere alegiten dute, atotxa, trenak, aldiriko trenak, Tribulete kalea, Madrilgo zentroa, meskita, Marokoarren futbol taldea, mundu hori guztia erabili nahi genuen fikzio bat sortzeko, baina ez da inondik inora ere atentatu hoien errekreazioa, baina bai nola zergatik zerk utxe egiten du, hori bai zen gure asmoa, hori nahi gen du filmaren mamia izatea. Bueno, ezin du redimitu Santos Trinido jende honek, ezin du salbatu filmaren izenburuak jamarkatu du. Ez dago barkamenik, ez dago salbazio erredentzio hori gaiztoentzat, laurte lehenago ziginen prestatzen, beraz, hastia izan genuen prestatzeko, hitz egiteko, entzesleak beti nahi du redimitu, eta hori zen erredentzio modu ona, hau da, bueno, Enrikek erakutsi zian, hori ez dela kontatzen dena, dena dena ipatu duzue, bai, badagor gogoeta bat filman agertzen dana. Hau da, mundu kaotiko batean bizi gara, nola edozein funtzionarioen utxegitek ekardezake bombak lertzea. Baina hori ez dago zertan kontatu, nik uste dute thriller bat dela filman, nik uste dute Espainian egin gabe zegoela horrelako thriller bat, modernoa, eta muskulu purua da, ez dago bat ere koiperik entzariko, eta, bueno, thriller amerikanoetan asko zere mastekatukoagoa ematen dizute dana gero efektu espezialak gailentzeko. Nik uste dut jarduera bat egiten duela ikuslearekiko, lagundu egiten dio Santos Trinidadi bidaian, eta gero arkuitzen ditu asko zere gauza handiagoa, baina nik uste dut filma berez ez duela behar nolabait trama komplejo horretan bukatzea, ze berez polizia ikustea, polizia ona, alde ilunean dagoena lanean batzuk bat alde batetik eta besteak beste alde batetik, nik uste dut horrek mantentzen duela ikuslearen entretenimendua eta konturatu egiten daba. Nola batzuetan edozein funtzionariaren akats batek beste gauza batzuk ekar ditzaken. Baina, bueno, niri filma thriller utxa iruditzen zait, eta uste dut osagai guztiak dituela, thriller batek behar dituen osagai guztiak, eta kaja 507 ikusi zuenak, ba, bueno, hori aur jolas utxa da hemen kontatzen dena, kontuan hartuta.
Antes de la siguiente pregunta, perdón.
Horrengo galdera egin aurretik, eskatuko nizueke, ba, bueno, filma ez da estrenatu, eta thriller bat denez gero, ez dezagun amaieraz gilegi itzegin, hau da, hori esaten bali bat duguzek gertatzen den, ba, bueno, ikusleak ze pentsatuko du.
Sí, allá atrás, por favor.
Oye. Bueno, primero Urbizu, me ha gustado...
Sí, Urbizuri. Gustatu zaite pelikula. Galdera koronadorentza da. Zorionak zuri ere, bai. Egia esan, galdera asko kostatu zaizu gaiztoare eta heroiaren paper hori egitera, asko entrenatu zara, investigatu duzu asko filma polizia horri buruz, polizia, ba, norabait zikina, baina gero heroia dena. Bigarren galdera, nola lan egiten duzu Urbizurekin? Egia esan, zuri kriston zukua ateratzen dizu Urbizuk, eta oso paperonak egiten dituzu, ba, bueno, ba, eskerrik asko zorionak, ba, oso atsegina, eskerrik asko. Nik polizia asko ditut, ja, 25 urteko lanbidea, polizia asko egin ditut, ez bakarrik egin, beraiekin egon naiz interrogatorioetan, sarekadetan, polizia dabilen alderdi askotan, eta nik uste dut, ba, bueno, gremio hori dexente ezagutzen dudala. Baina, bueno, monstruo honekin arkitu nintzen, eta orduan oso erraza izan zen gainera kontuan hartuz, la urte izan genituela pertsonaia prestatzeko, ni konturatu nintzen lehen bertsioa irakurri orduko, Mitxelek eta Enrikek egin zutena, ba, bueno, pelikula handi baten aurrean nengoela, historioa benetan erakargarria zena, eta nire pertsonaia edozein aktorek amestuko lukela egitea. Eta, bueno, besterik gabe lanean hasi nintzen. Pertsonaia hori eraikiz joan naiz lau urtez, hori benetako luxua da. Eta desiatzen geunden, aldez aurretik errodajea hasteko eta Santosen sartzeko, eta batez ere pertsonaia honen utzikeria lantzea. Alde ilunera pasatu dena, bere burua gorroto du, gaizkilea da, ez da bat ere eroia. Tipoa egun batean polizia ona izan zen, eta hilketa irukoitza batean tartea sartu zenean, ba, azten da lekuko batean izatzen, eta pilak jazten ditu, eta bere lana egiten du. Bera, bazekien bere lana ondo egiten, baina ez da eroia, bere ipurdia salbatu nahi duena, besterik gabe. Eta batean, metaforikoki, ba, bueno, ez badu bere burua salbatzen, mundua salbatzen du, baina ez da eroi bat, nik uste dut, pertsonaia komplejua dala, komplikatua dela, adierazi behar duelako dena isiltasunekin eta begiradarekin. Testu gutxi du, pertsonaia hasten da, bueno, mozkorra dago, baita ere, bueno, hor, mugan dago, baina zer dut nik Enrikerekin ba oso ondo ezagutzen nahuela, eta badakit Enrikek duela erdi alemana, erdi bilbotarraren arteko, bueno, pudorea du, eta beti egiten du lan, ba, gu gaizkiz gilitzeko, ni beti, bueno, amildegira botatzen ez berarekin, eta hor dago emaitza. Mesedez, flashik gabeko argazkiak egin, ez erabili flasha. Egunon, filma tipikoki espainola da, argudioa espainola da, asko gustatu zaite epailea, uste du tipikoki espainola dela zure papera. Baina atzo entzun nion, zinemaldiko zuzendariari, Rebordinosi, esaten zuen zinemaldiak ekartzen dituela batez ere generoko filmak, aurten ondo tratatutako generoa, aberastuta eta bar, beraz iruditu zait, filma eta zuzendariak esan dezala, nolabait Iparamerikako thrillerraren omenaldi bada. Naiz eta 11 M horregon, iruditu zait estiloa, ba oso jankia dela, oso Hollywoodekoa, ba polizia dago, ba porrot egin da, baina azkenean konpontzen du auzia. Eta gero galdetu nahi nioke protagonistari, ba bueno, lan bikaina egin duela. Ea kopiatu duzun, keinuren bat, ba, bueno, izarra hondien keinuren bat kopiatu duzun, horrelako pertsonaia egin duenen bat. Bueno, hasteko, nire disko gogorra, nire garuna, nik orain 49 urte egin behar ditut, nire ez nago menen aldietarako, hori esango dizut. Eta nire garuna zinemaz beteta dago. Etzait zintzoa iruditzen, planteatzea estena, postena estena hori nik uste dut, inoiz ez dudala egin. Hori ikasten ari zerenean egiten dituzu, ejertzizio mimetikoak eta hola. Baina, errealitatearen errealitateak usten dizu, oso ondo lantzen, pertsonaia muturrekoak, ba, Jose Coronado, eta hori ez du zertan izan erreferentzia bat. Alde zerrotikan ikusita zinema Amerikako zineman eta erreginez hitzekin berbalin badut, ba bueno, antzuzen ere bai Amerikar thrillerra, baina mingarria litzaidake Europako thrillerra balde batera ustea edo Italiako zinema politiko soziala 60ko hamarkadakoa, ez dut inolako gogorik horretan. Nik gero eta ba, nola baite esateko nire aukera gero eta zabalagoak dira, eragin gehiago ditut. Eta oso urrutik nago, ariketa mimetiko hoietatik, filmak kontatzen baldin badizu, edo kontatzen baldin badizu nola den posible, planteatu egiten baldin baditu galdera horiek zer ikusia dutenak orain nialdiarekin, 2011-ekin, Espainiarekin, ba, bueno, forma hortik dator eta ez Periko de los Palotesek egin duena, hemen azken batean hizkera da, zinema da. Hori da nire bete beharra eta hori da nik egiten dudana. Ni euskal espainiar, amerikar zinemagilea sentitzen naiz eta batzuetan japoniarra ere bai sentitzen naiz. Ez da horrela eginda. Hain zuzen eraen Santos Trinidad, bai, badaka genero zinemaren arketipo bat, baina guke generoa gustatzen zaigu. Western ere bai badago. Badaude Kameru Angelak westernenak dianak, ezaugarri fisikoak ere bai. Ongi etorri zinera, baina badaude ere Madrileko kamareroak Anis del Mono esaten dutena, eta Ontiverosek uste du osoa azkarra dela eta gilipoiaz utxa bada, beraz, ez dakit, nik uste dut erantzun dizudala. Bai, nik uste dut gauza bera, nik uste dut historiak merezi zuela gurea izatea. Ez dugu inolako referenterin, nik ez dut, zine asko ikusi dugu generokoa, Clint Eastwood, eta John Wayne, eta Lee Marvin, eszena puntualetan, eta berbada referentziak eman dizkigute eszena batzuk egiteko, baina pertsonaia guztiz berria da, eta inor imitatu gabe, gutxienez horretan alegindu gara. Eske Espainian, badaude geoak, badaude paraka, entrenatuak, misio arriskutsuak egiteko. Egia esan, ez da bakarrik Amerikaren patrimonioa, ondarea, baina zinemak egia da kontsumitu dugun zineak gauzatu egiten utziko dugu bestea, baina badaude jendea esplosiboak, lergailuak manejatzen dituztenak, helikopterotan ibiltzen direnak eta jaiki egiten direnak goizero polizialan egiteko. Eta porrote indize handiena duen, ezkontza arloan duena, hori indar armatuetan da, tensio askoko lana da, askotan porrotak egoten dira harreman afektiboetan, banantzeak ere egoten dira, beraz emakume eta gizon asko daude bakarrik bizi direnak lan bereziki zaila dutelako. Eta horrekin landu behar duzu zure pertsonaia, Bruce Willis bere etxean dago. Kaixo, egunon. Filman ikuste dut, bueno, pertsonaia direla batez ere, Elena, Juanjo, Jose, ikuste dut filma, antzezlek salbatzen dutela. Baina zerbaitek pixkatek kezka edo susmoa, baina gaiztak eririk gabe esan nahi dizut, akritu derik gabe. Mugikorren planoak ematen dute jakitera mairuak edo terroristak egiten dituztela, prestatu egiten dituztela telefono mugikor horiek, ez dago argi, beti mairuak direla, arabear terroristak direla, beti mugikorrak prestatzen dituztenak, ze sensazio ematen dit gero, filmatik ateratze ondoren, bueno, bai, mugikorrak ere jartzen dituzte. Bueno, bete-betean asmatu duzu, ze mugikorrak prestatzen duena, espainolez egiten duen bakarra da zelula islamistan granadatik dator, eta ematen du alemana, eta hori izan zen, os naita egindako zerbait. Eta gaina egiazko gertakarietan inspiratzen da. Lerkariak egiten dituena, ez da bakarrek ies egiten duena alde egiten du, derrosita segia esan, baina ez da arabiarra hain zuzen ere hori. Beraz, eszena hori berriro ikusi beharko duzu.
Venga, gracias.
Gracias.
Hola, buenos días.
Egunon, hemen. Jose Coronado esan digu, bueno, amildegi batetik botatzen duela bere burua Urbizuk zuzentzen duenean, gainerako antzezlei batez ere Elena Mikeli, zelen aldiz da zineman protagonista dela, ea beraiek ere amildegi batetik botatzen diren Urkizuk deitzen dienean. Bueno, ni bai amildegi batera bota nahi zen zuzen ere, lehen da bizi, bueno, onartu nuelako proposamen hau niretzat erronka ondia zen, eta uste dut Enrikeren zatera bai gu biok, bueno, irilekura bota ginen, baina uste dut hori motivazioaren parte zela eta esitazioaren parte. Eta batez ere, bota nitzen, zen Enrike gauzak oso argi ditu, eta hitz gutxiekin badaki esaten zer nahi duen. Beraz hori funtsezkoa da. Eta niri horrek balio izan zidan ikaragarri hau aurrera eramateko, benetan argi duen norbaitekin lan egitea oso erraza da. beste situazio batean berbada galduago nengoke, baina ez da hola izan. Oso pozik nago parte arte dudalako proiektu honekan, izugarri gozatu dut, lanbide bat aurkitu dut, eta oso pozik talde honekin lan egin dudalako. Bueno, ni bai, bai, Enrique Gati botako naiz amildegian, deitzen dien bako ditzen, eta berriro gota berriro botako naiz. Bai, ni ere bai, Enrique erekin. Bueno, berarekin ez, berak ni botatzeko, eta, bueno, ez bota dena, ze, bestela. Enrique ekzaten du, eta nika, jo zin antzazile ekzaten duen bezala. Nik aprobetsatu nahi nuke, unea esateko ekoizileak ere botatzen garela Enrikeren gatik. Bueno, hitza hartzen dizut. Eta ez bakarriko izleak aipatu nahi nuke, benetan implikatu diren guztiak aipatu nahi nuke, bai errodajean, hori bai dela botatzea Telecinco, Balton Films eta gu ekoizleak isa, baina ez hori bakarrik, baita ere Canal Plus, XN eta baita ere Biolux ere amildegira bota da errodaje hasi aurretik, Gidoia ikusita eta Enrique ikusita. Bueno, amildegia bete-beteta dago. Bai. Azkenekoa salbatu egingo dira. Bai, 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 bai bigunean eroriko zarete. Bai. Egunon, hemen. Galdera bat Enriquerentzat esan duzu filma ez dela 11 buruz. Uste duzu Espainiako zinema gehiegi fijatzen dela oso garai pasatuetan, gerra zibila eta gutxi egunerokotasunean, ba, ez iruditzen horrela denik, gehiegi fijatzen denik gerra zibila, nik uste dut, hau esaldi egina dela eta arrakasta izan duena. Baina ni zerrenda ikustean ez dut hainbeste film ikustean gerra zibilari buruz. Inork ez dio aurpegiratzen Amerikarrait ikustazen bak gerra dituen, ez? Gehiegi gutxi begiratzen dut, baina badak ez gertatzen den, film asko egiten dira. Ba, eguar egungo ezaugarriekin, ikusi ez di, ikusten ez direnak edo, oi hartzuna ez dutena komunikabideetan. Zinemaldiko edizionek erakutsiko du ze era askotako film daude, barre bordionez eta bere taldeak aukeratuta film asko daude. Denak oso interesgarriak dira eta oso desberdinak dira, bat badago gerra zibilei buruz, beste bat estralurtarrei buruz, beste batzuk bi tipo gela batean, beste tipo bat Malin, beraz, ez dakit hemen betiko matraka hori beti zinema espainoleko San Benito hori, baina ez da ere, bueno, gu zaila eukitzea egoera ba horrek bultzeketen gaitu, gerra zibila, krisia, bueno, koinazo handi bada, baina horrek, bueno, laguntzen digu besoa pixkat lantzen, muskulua lantzen, bestela ez bagenuke inolako beharrik, bueno, gure burua defenditzen gara, denbora galtzea da. Hitz egin beharko genuke, ba, zinemaz, filmaz, nola eidan estena, nola egiten diren, ba, industria eta industria, bai, horri buruz hitz egin behar da, baina hor norbaitek hitza askatu du, bai, eta azkeneko galdera. Bai, galdera Enriquerentzat. Esan nahi nizuke, bueno, zorionak, zinemagatik, niregatik egunduko filma izan da. Eta galdera da, bueno, ni gaztea naiz, zinema da dedikatuta nago. Eta nahi nuke zuk esatea ze gomendio, ze ibilbide eraman dezakedan nik, onelako film poliziekok egiteko, ze hori ikusten zaizkit. Ba, bueno, tardatzen, ba, hartu kamera bat, hasi dazten, gaur oso erraza da, inoiz baino errazago. Oso etzaizu asko kostatuko eta irabazten du erresistitzen duenak, ni 8 urte kostatu zait hasi lanean ez etxi eta saiatzen denak lortzen du. Hori da, nik ez dut ezagutzen hainbeste zinemagile frustratu edo ezapuztu eta benetan saiatu direnik. Zinema egitea baldintza bada, zinema egiten duguna egoera bada, goizetik egiten duzu zinema, ez bakarrik rodajeak eginez. Hemen, bide hemen tipoa nola ibiltzen da, bidea ze jartzen du egunkarian, begira nola hemen ze ondo egingo nuke, ba, bueno, gaixotasun bada. zinema egiten baduzu, zinema egiten duzu, eta azkenean zinema egingo duzu. Artu kamera bat eta zoa zinema egitera. Bai, bai, ez dakit noski, jakina. Ba, eskerrik asko.